frase de tu portal. Vestías de luto cuando bailas frenesí. Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin. Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a qué huele la luna.
Saúdos, hoy estamos aquí en otro club de lectura en Radio Torre de Lemos. Somos Martín, Yasmín, Laura e Betisa. E imos comenzar con un relato sobre a emigración chamado O Pai de Migueliño. O Pai de Migueliño. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero denantes de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirán do porto. O corazón do rapaz batía en a táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas greas en procura do pai ensoñado.
De súpeto, avistou no de lonxe. Era o mesmo do retrato, ou aínda mellor portado, e Migueliño sentiu por el un gran amor, e canto máis se chegaba o americano, máis cobiza sentía o rapaz para enxelo de bicos. Ai, o americano pasou de largo sen mirar para ninguén, e Migueliño deixou de querelo.
Agora sí que ora. Migueliño avistou outro home moi ben traxeado e de corazón... E o corazón dáballe que aquel era o seu pai. O rapaz debecíase por bicalo a fartar. Tiña un porte de tanto señorío. Aí, o americano pasou de largo e tan ni siquiera parou que o seguían os ollos dun neno. Migueliño escolleu así moitos pais que non eran e a todos quixo totalmente.
E cando... Esculcaba con máis anguria, fíxose cargo de que un home estaba abrazado a súa nai. Era un home que non se parecía ao retrato. Un home moi flaco, metido nun traxe moi floxo. Un home de cera, coas orellas fora do cacho, cos ollos encoibeirados, tusindo. Aquel sí que era o pai de Migueliño.
Este relato conta a historia dun neno que está esperando que o seu pai regrese das Américas. Porque foi ali emigrando do seu país. Cando o pai chega... Migueliño non sabe como é, somente ten un retrato del. Entón, por cada persoa que baixa do barco, pensa que é o seu pai. Entón, cando chega o seu pai, é moi distinto como imaginou, e non pode imaginarse que ese fora o seu pai. Vos que conclusión sacades deste relato?
Que naquela época había moita xente que emigraba e normalmente emigraban os homes e os fillos quedábanse na casa canai e sabían como era o seu pai por un retrato, pero como neste caso vamos explicar, cando chegaban non sabían como eran e o millor pensaban que era outra persoa.
Eu opino mesmo, a maioría de nenos de daquela época non tiña unha imaxe do seu pai porque a maioría da súa vida non o coñecera, porque este emigrou para darlle unha vida mellor.
Eu tamén creo que moitas familias síntense identificadas con este relato.
Por que credes que a xente emigraba naquela época?
Por necesidades, como por exemplo, que non había alimentos,
había dinheiro, tamén diñeiro, necesitaban traballar para poder,
porque non había bastantes alimentos nin bastantes beneficios para soster a todos.
E causas políticas, porque o mellor estaban en contra do réxime que estaba mandando nese país e tiveron que fuxir.
Credes que esta historia se repetirá?
Eu creo que non da mesma maneira, pero creo que sí que nos vamos a ser unha xeración que vamos a emigrar. Por exemplo, na xeración de nosos pais non foi así, pero na nosa creo que sí. Non da mesma maneira, pero creo que sí.
Eu creo que vai ser máis emigracións internas, pois non... ou en externas tamén, pero non vai ser máis por causa de diñeiro e non, esperemos que non sea por fuxir dun réxime que non permitía ter ideas contrarias.
Vos vedes vos nun futuro emigrando?
Eu creo que durante unha época sí que me vexo emigrando, pero non durante toda a vida. Creo que algún día volverei a Monforte, a pesar de que sí que en algún momento da miña vida pode ser que emigre.
Eu tamén estou de acordo co que nun futuro eu tamén emigrarei, non todo por o traballo, sino tamén por visitar outros países. Eu tamén creo que volvería a volver.
E ti, en específico, Yasmín, os teus pais emigraron alguna vez?
É o contrario que o desta historia, porque a miña nai e o meu pai viñeron do outro país a este para ter unha vida mellor.
E vos, Laura e Martín, os vosos pais, a vos?
No meu caso, meus pais non. Como ben dixe antes, a xeración dos nosos pais non emigrou moito. Pero meus avós, sí, meus avós estuveron en Brasil e, de feito, a maioría dos meus tíos e dos meus primos pues, están en países como Brasil, como Panamá, como Argentina, como Suiza.
Os meus avós, por parte de pai, fixeron emigración interna. Foron a Barcelona e, pois, de parte da nai, foron moitos a Venezuela.
Ti metisa, os teus pais ou os teus avós, algún familiar emigrou?
Os meus pais non, pero a miña avoa emigrou a Suiza para conseguir máis diñeiro para poder mercar unha casa aquí e así poder vivir nela co seu marido e coa súa filla. Isto todo por hoxe, dentro de 15 días volveremos co club de lectura organizado por Leti e esperamos que vos gustase. Ata outra.
Como bailan, se han olvidado a que huele la luna. El día es raro, ni te echo de menos. Podría tocarle a cualquiera 10 boleros. Todo se acaba, dijiste mirando, no pasa nada, nos vamos de aquí. A casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa de dron.